بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء التاسع، وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sei auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung dieses spannenden Buches mit dem Titel Die Urteile der Totengebete und dessen Bidah bzw. dessen Erneuerungen. Angekommen sind wir im neunten Vortrag, und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bidayatan a'tadiru عن عدم الحضور في الدرس الماضي، وذلك نظرا لوعكة صحية، كان شوية برد كده فما تمكنت من الحضور، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم. وصلنا إخوة إلى هذا العنوان، ما يحرم أو ما يحرم على أقارب الميت. فبعد أن تعرفنا على ما يجب على أقارب الميت عند الموت، طيب في أمور تحرم على أقارب الميت بعد موت قريب أو عزيز، أقول لك في حاجات ممنوعة تعملها. فده لقاء الليلة، هنتعرف على ما يحرم على أقارب الميت. يقول المصنف رحمه الله: لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها. أولا، النياحة، عشان المترجم، إيه معنى النياحة؟ النياحة هي أمر زائد على البكاء. العرب في الجاهلية لما كان يموت لهم ميت، تأتي النساء فيقفن متقابلات، يعني يعملوا صفين كده قدام بعض، ويبدأن في رفع الصوت بالبكاء، ثم يحثين التراب على الرؤوس، تبدأ تاخد التراب من الأرض على دماغها، خلاص كده. فدي اسمها النياحة، فهو أمر زائد عن البكاء، فيه رفع للصوت، وفيه أمور الجاهلية، وفيه الاعتراض والتسخط على أمر الله رب العالمين، خلاص كده. فده معنى النياحة، فالنياحة حرام. يبقى أول ما يحرم على أقارب الميت النياحة، وفيها أحاديث كثيرة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. سبحان الله، ودي من دلائل النبوة. هتجد هذا الباب إلى قيام الساعة موجود، إلا من رحم رب عصر لا يتركهن. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنياحة. وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أو كما قال النبي. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك البيهقي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أرضاه. حديث آخر جاء عند الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. احنا لسه هنتكلم عن مفهوم الكفر هنا، لأن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج عن الملة، وكفر أصغر اللي بيسميه عبد الله بن عباس كفر دون كفر، اللي بيسميه كفر العمل، وده يعد كبيرا من الكبائر. الحديث الثالث جاء عند ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بسند حسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني وليس بصائح حق. القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذه النصوص الآن ونشرحها، وبعد كده إن شاء الله نواصل ذكر النصوص الواردة في الباب حتى لا نطيل. نعم.
Zunächst einmal hat sich der Sheikh Hafidullah wegen letzter Woche entschuldigt. Er war krankheitsbedingt verhindert, um den Dars zu machen hier in Neunkirchen. Nun machen wir weiter mit dem nächsten Thema, das wir heute ansprechen, und zwar, was den Bekannten des Verstorbenen verboten wird. Wenn jemand stirbt, dann wird gewisse Sachen den Bekannten verboten sein. Der Autor, Rahimahullah, sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewisse Angelegenheiten oder gewisse Taten verboten hat, aber trotzdem machen es viele Menschen. Aus diesem Grund wollen wir bi'iznillah mit diesem Dars diese Punkte erklären und erläutern, damit wir aufpassen werden in nächster Zeit oder wenn wir betroffen werden, dies auch unterlassen. Der erste Punkt ist An-Niyaha. An-Niyaha ist im Arabischen eine Übertreibung des Weinens. Es ist kein normales Weinen, sondern eine Art Übertreibung des Weinens. Früher, in der damaligen Zeit, haben Frauen jeweils zwei Reihen gemacht und haben angefangen, laut zu weinen und Erde zu nehmen und auf ihrem Gesicht zu werfen und dabei geweint und laut. Und das ist An-Niyaha und dies ist verboten. Es gibt natürlich bezüglich diesen ersten Punktes sehr, sehr viele Überlieferungen. Ich werde ein paar erwähnen. Die zweite Überlieferung kann ich nicht ganz erwähnen, da wird der Sheikh Hafidhahullah auch gleich erklären. In der ersten Überlieferung erzählt von Imam Muslim oder geschrieben von Imam Muslim und von Bayhaqi wird erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Vier in meiner Umma ist eine aus der Zeit der Unwissenheit. Und da hat er gewisse Punkte genannt. Unter den Punkten ist An-Niyaha enthalten. Und natürlich auch das Beleidigen der Bekanntschaftsbanden oder der Familien. Das wird der Sheikh bi'iznillah gleich auch erklären. Die andere Überlieferung ist von Imam Muslim, rahimahullah, ebenfalls. dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei in den Menschen oder zwei Taten, die die Menschen tun, sind Kufr. Einmal At-Ta'nu fi an-Nasab, das heißt, die Bekanntschaftsbanden beleidigen, beschimpfen, je nachdem, was Ta'n in diesem Fall gemeint ist, der Sheikh erklärt gleich. Und An-Niyaha, und das über die Übertreibung beim Weinen. Diese beiden Taten sind Kufr. Natürlich müssen wir das erklären, welchen Kufr das ist. Es gibt ja großen Kufr, kleinen Kufr. Der Sheikh wird es gleich, inshallah, eindeutig erklären. Die nächste Überlieferung ist von Abi Huraira, rahimahullah. Er sagt, als der Sohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, nämlich Ibrahim, als er starb, hat Ibn Zayd radiallahu anhu angefangen und hat einen Schrei aus sich gegeben. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist nicht von mir. Das Herz trauert, das Auge tränt, aber Allah azza wa jal wird nicht wütend gemacht.
الحديث الأول في قول النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أربع في أمتي من أمر الجاهلية أي أربع صفات أو أربع أعمال يعني في صفات هتبدأ مستمرة في الأمة إلى قيام الساعة أربع في أمتي من أمر الجاهلية أي من صفات الجاهلية الأولى الجاهلية نسبت للجهل لماذا؟ لأن لهم أعمال وأفعال تتعارض مع الشرع وتتعارض مع العقل والفطر السليم عشان كده نسبوا للجهل فمثلا كان من أمر الجاهلية الأولى وأد البنات إذا رزق المرء بجارية أخذها وهي حية يحفر لها حفرة ويدفنها حية الفعل ده يناقض الشرع ويناقض العقل ويناقض الفطر السليم عشان كده اسمه جاهلي نسب للجهل كانوا يشربون الخمور التي تغيب العقول وإذا غاب العقل وقع المرء في الإثم والفساد والإفساد فهي من الجاهلي كان القوي يأكل الضعيف ظلم وتجبر وتكبر وهذا يتنافى مع الشرع ومع العقل ومع الفطر السليم عشان كده من الجاهلية إذن جميع المخالفات تنسب للجاهلية ليه؟ لأنها قائمة على جهل تتناقض مع المنهج تتناقض مع العقول تتناقض مع الفطر عشان كده اسمها جاهلية يلعبون الميسر عندهم أصحاب الرايات الحمراء دي كلها من أمر الجاهلية من أمر الجاهلية أربع في أمتي من أمر الجاهلي لا يتركونهن صفاتها تفضل في الأمة إلى قيام الساعة دي بقى اسمها من رواسب الجاهلي خلاص كده إنما الجاهلية العامة الكاملة انتهت برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني النبي لما جاء خلاص أخرج الناس من الجاهلية الجهلاء إلى نور الإيمان ونور الإسلام فبإرسال النبي محمد بالقرآن والسنة هدمت الجاهلية العامة إنما لها رواسب بقى ممكن يظهر بعض صفاتهم مع مرور الزمان وفي بعض الأماكن وفي بعض الأشخاص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أبي ذر الغفاري عندما جزاكم الله خير عير خادما له قيل أنه قال له يا ابن السوداء فغضب النبي وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك صفة من صفات إيه؟ الجاهلية ده خادم عندك جزاكم الله خير لا يرضى عليك كان عنده خادم الخادم ده أمه كانت سوداء فعيره بسوادها قال يا ابن السوداء غضب عليه يوما فقال يا ابن السوداء الخادم اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال النبي؟ قال له غاضبا يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم الخادم اللي عندك ده أخ لك خلاص لازم تكرمه إخوانكم خوالكم أطعموهم إذا طعمتم واكسوهم إذا اكتسيتم ولا تحملوهم ما لا يطيقون فإن حملتموهم فأعينوهم بعدها يا إخوة كان أبو ذر الله يرضى عليه إذا لبس ثيابا جديدة يشتري لخادمه مثلها، يروح يشتري لنفسه قميص، يشتري كم قميص؟ قميصين من نفس الثياب، واحد له واحد للخادم، يأكل خادمه من طعامه ويشرب مما يشرب، ولا يكلفه عملا شاقا يتعبه أو يرهقه. عشان كده لما كان ماشي في الطريق أبو ذر لبس قميصا جديدا والخادم لبس نفس القميص، فتعجب الناس فقص عليهم القصة دي، أن أنا عيرت خادما يوما بأمه، فغضب النبي وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، وبدأ يعلمه إزاي يتعامل مع الخادم. طبعا في بعض الروايات تقول إنه بلال بن رباح، وده خطأ، لأن بلال لم يكن خادما عند أبي ذر. كلكم يعلم قصة بلال بن رباح، أنه في بداية الإسلام لما عذب على يد سيده أمية، أبو بكر اشتراه وأعتقه لوجه الله، فما كانش بعدها عبدا ولا خادما خلاص. فالقصة اللي بيتنقلها بعض الوعاظ أنه بلال بن رباح هذا خطأ، لأن بلال لم يكن خادما لأبي ذر، هذه واحدة. ثم إن بلالا كان له شأن عند النبي وعند الصحابة، بل كان معلما لكثير من أصحاب النبي خلاص. وأبو ذر أسلم بعده بفترة فيعرف منزلة بلال، فمش ممكن يقول له هذا يعني. فإذا القصة اللي مشتهر على بعض الوعاظ يحكيها، إن أبا ذر قال لبلال إن يا ابن السوداء وكذا، وبعدين بلال راح شكى للنبي، فالنبي قال لأبي ذر ما ذكرنا لكم إنك امرؤ فيك جاهلية، فبعدين أبو ذر يضع خده على التراب ويقول لبلال طأني بقدمك حتى يعفو عني ربي. القصة موجودة في بعض كتب السنة لكنها لا تثبت، لكنها لا تثبت، لأن بلالا لم يكن خادما عند أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، هذه واحدة. فإذا النبي اعتبر أنك تعير أخاك المسلم من أمر الجاهلية، اعتبر دي جاهلية. يبقى إذا لو حصينا كده احنا أعمالنا ربنا يسلم بقى، ها اللي بيسب واللي بيقلل من شأن الناس واللي يتهم الناس، ما دي كلها من أمور الجاهلية. عشان كده النبي قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، أدي ده عمل من أعمال الجاهلية لازم نتجنبه. فلما يقول لك من الجاهلية يعني بيحذرنا منه، كل يقول لنا ابعدوا عنه. يعني إيه الفخر بالأحساب؟ يعني الفخر بالعائلة وبالقبيلة، أنت مش عارف أنا مين، نسمعها كتير، ده أنا من عيلة كذا. يعني في بعض البلاد بعض العائلات أو العوائل خلاص كده، خاصة مثلا زي عندنا في مصر، في صعيد مصر مثلا أو كذا، تجد عائلات مرموقة ومعروفة بالقوة وكذا، وفي ناس فقراء، فيجي من يقول لك أنا من عيلة كذا. آه هو دي، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدي موجودة مش موجودة فينا؟ أصل إحنا يا عم الشيخ نعلتنا عالية شوية. هي دي، استغفر الله، دي من الجاهلية. العلو أو الدنو يكون بالطاعة أو بالمعصية، الطاعة ترفعك عند ربك والمعصية تخفضك، وإن كنت سيد الناس في الدنيا لا قيمة لك عند ربك إن عصيت وخالفت، إنما هتتقي الله ترتفع عند ربك. يبقى احنا عندنا معيار للتفضيل هو التقوى مش الحسب ولا النسب. نعم شيء طيب إن يكون الإنسان له حسب حسيب، لكن لا يفتخر بذلك، لا يفتخر، فارق بين إن أنا أكون حسيب وأحب ده وإن أنا أفتخر به وأقلل من شأن الناس، دي مسألة تانية اللي هي من أمر الجاهلية. ولذلك قيل إن بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه جلس يوما في مجلس من مجالس العرب، ومعروف إن من عادة العرب كانوا يفتخرون بالأحساب وما زالت. فالمهم هذا يقول أنا ابن فلان، وآخر يقول وأنا عمي فلان، وثالث يقول وأنا أخوالي فلان وفلان. طيب كل واحد طبعا كلهم زعماء. وجه الدور على بلال بن رباح. ابن من أنت يا بلال؟ طيب ماذا يقول بلال يعني؟ بلال كان عبدا حبشيا. فقال لهم جملة عجيبة، قال لهم أنا ابن الرجل الذي أسجد له الله ملائكته، أنا ابن آدم عليه السلام، هل هناك حسب أفضل من حسبي؟ يا على الإيمان والتقوى والورع، أنا أبويا بقى ربنا أمر الملائكة يسجدوا له، وإذ كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهل هناك حسب أفضل من حسبي؟ في نفس المجلس كان سلمان الفارسي يجلس، فجي الدور عليه. طبعا سلمان الفارسي إخوة من عيلة كبيرة جدا في بلاد الفرس. ده سلمان الفارسي أبوه كان دهقانا، يعني دهقان بلغة العصر يعني العمدة، في ألمانيا اسمه البرجا مايستر، صح؟ يعني مثلا يقول لك البرج يا ماستر بتاع نوين كيرشين، محافظ. فبقى سلمان كان أبوه دهقانا في بلاد فارس، وكان سلمان قيم النار لأنهم كانوا يعبدون النار مجوس، فمين المسؤول عن الإله؟ سلمان الفارسي. تخيل طبعا قصة إسلامه عجيبة جدا يعني. سبحان الله لما تقرأ كده في قصة إسلام سلمان عجب، عشان كده بيسموه الباحث عن الحقيقة. إيه اللي حصل؟ كان هو مسؤول عن النار دايما يشعلها عشان ممنوع تنطفي، تفضل ولا على طول. فمن اللي مديها بالحطب؟ سلمان. ده شغلته، شغلته الآلهة دي، خلي باله من الإله بتاعه قوي. ففي يوم من الأيام كالعادة رايح عشان يشعل النار، في الطريق مر على دار عبادة للنصارى اللي بتسمى بلغة العصر الكنيسة، وانتوا مدينتكم اسمها نوين كيرشن يعني التسع كنايس، لأن كيرشن باللغة الألمانية يعني إيه؟ كنيسة، اللي هي دار العبادة بتاعت النصارى. فالمدينة دي اسمها إيه؟ نوين كيرشن. يعني نوين كيرشن بقى؟ تسع كنايس. عرفت معنى الاسم؟ طيب فعد على كنيسة من الكنائس وكان فيها راهب من الرهبان الذين كانوا على الحق، على دين عيسى بن مريم الحق، فسمعوا بيتكلم عن الجنة والنار واليوم الآخر والبعث، الكلام عجبه قوي، فراح ملازمه بقى على طول يروح للراهب ده ويسمع منه كلام الإيمان، وتمام التمام قوي. الراهب دنا منه الأجل، قبل ما يموت سلمان هتتركني لمين؟ طب دلني على من على دينك؟ قال اذهب إلى فلان بأرض عمورية في بلاد الشام، يعني ما فيش غير فلان ده اللي موجود في المكان الفلاني اللي موجود على ديني الآن، يعني كله ما فيش خلاص. سافر سلمان وراح لبلاد الشام وقعد مع هذا الرايب عمرا طويلا، دنا منه الأجل. طب اعهد إلي، أروح لمين بعدك؟ قال يا أخي ليس في الأرض أحد على ما أنا عليه اليوم، فيش خلاص، ولكننا قرأنا في كتبنا أن هذا زمان نبي آخر الزمان، يعني التوراة الاثنين والإنجيل، إن في نبي هيكون في آخر الزمان، هيكون ختم الأنبياء. النبي ده التوراة والإنجيل حددت لنا مكان الهجرة بتاعه، هيجي من جبال فران ومهجروا إلى أرض بين بين حرتين. فين جبال فران؟ يعني مكة، منطقة اسمها جبال إيش؟ فران. حتى بالنص يقول لك ويأتيكم الفرقليط من بين جبال فران، جعل الله كلامه في صدره، جعل الله كلامه في صدره، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب إنما يحفظ المنهج، هيجي منين؟ من جبال ايش؟ فاران. ده بالنص كده في التوراة. ولكن القوم يعني ربنا عافينا وإياكم لم يعملوا بما عندهم من علم فكذبوا نبينا. والفرق ليت في اللغة السريانية عندهم أو العبرية يعني الذي يفرق بين الحق والباطل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم حدد له المكان. قال فكيف أعرفه؟ قال له علامات في كتبنا يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. هذه علامات عشان تعرفوا له. ثلاث علامات واضحين قوي. تقدم له هدية يقبلها زي ما كده أخويا أبو تسنيم قدم لنا إيه الهدية الجميلة دي نقبلها على طول بسم الله. طيبة كتير
ما شاء الله.
ممكن تاخد لك واحد
إن شاء الله تعالى
عشان نوزع على الإخوة كمان. فالنبي يقبل الهدية وهو القائل تهاد وتحاب. فالهدية سبب للحب وتوثيق العلاقات ولو قلت. فالهدية ليست في ثمنها إنما في قيمتها. يعني القيمة إنه بيقدرك وجاي يهديك فدي حاجة عالية قوي. ولا يأكل الصدقة. وهي خاصة من خصيات النبي وآل بيته ما يأكلون الصدقة. يعني يجيله حاجة صدقة يوزعها على الصحابة لكن لا يأكل منها. ذاك لما وجد الحسن تمرة في البيت وكان لسه صغير سن فأخذ التمرة بيأكلها. رآه النبي جاء مسرعا بالنص كيخن كيخن أو إخن إخن طلع وخدها من ثمي ورماها خوفا أن تكون من مال الصدقة. والنبي وآل النبي لا يأكلون إيش الصدقة. طيب العلامة الثالثة بين كتفيه خاتم النبوة. النبي كان بين كتفيه يا إخوة كده عارفين بيضة الحمامة. الحمامة لها بيضة صغيرة كده بس شعر متكون كده على شكل خاتم بين كتاف النبي. سلمان يعمل إيه لما مات هذا الراهب؟ بدأ ينطلق إلى المدينة. هي المكان الوحيد اللي وصفوا له بين حرتين أرض بين حرتين. يعني الحرة الحرة يعني منطقة جبلية صخرية صخورها لونها سوداء وما فيش في الجزيرة إيه غير المكان ده هي المدينة بس بين لابتين أو حرتين. هتجد الحرة الشرقية والغربية صخور سوداء كده تحيط بالمدينة من الجهتين. سلمان راح المدينة ينتظر بقى هجرة النبي زمن. فلما هاجر النبي وجاء المدينة سمع به سلمان هناك من يدعي النبوة جاء مهاجرا من مكة اسمه محمد. طيب لازم نتحقق من ايه؟ من علاماته المذكورة في الكتب. فكان سلمان يبدأ يحوم حوالين مجالس النبي كده عايز يتثبت من الحق. ففي يوم جيء للنبي بطبق من تمر هدية. يا رسول الله بيت بني فلان أرسل لك هذا هدية. فالنبي مسك التمر أكل منه ثم وزع على أصحابه. فقال سلمان هذه واحدة يقبل الهدية. في مجلس آخر جيء له بإناء من تمر لكنه صدقة. يا رسول هذه صدقة بيت بني فلان. فوزعها النبي على أصحابه ولم يذق منها شيئا. قال سلمان هذه الثانية. فاضل بقى ايه التالتة. وشوفها ازاي دي بقى هيروح يقول النبي بعد يعني عري كتفك عشان يشوف. ما ينفعش. المهم فبدأ يتبع رسول الله يمشي ورا منه. يقول لك مثلا ممكن الهواء يعبس احيانا بالرداء فينكشف الكتف شوف فيمشي ورا النبي في كل مكان. وذات مرة انه يمشي خلف رسول الله فالتفت عليه النبي وقال يا سلمان وراح كشف عن ظهره قال ها خاتم النبوة يا سلمان. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اللي أنت قاعد تدور عليه موجودة أنا أوريه لك. صلى الله عليه وسلم. فسمي الباحث عن الحقيقة. فسلمان بقى أبوه كان دهقانا محافظ كبير يعني. يعني لو حد سألك ده أنا أبويا فلان ولا إيه؟ تخيل مثلا واحد أبوه لواء في الجيش ولا جنرال ونيجي نتكلم شخص يقول لك أنا والدي والله راجل كده أنا بقى أبويا لواء فلان. بس خلاص إيه ده بس ترعبتني يا راجل. ما يصدق إنه يسأل صح؟ عشان يقول للناس أنا فلان. يقول لك ده أنا قريبي من بعيد وزير الداخلية مش أنا. ممكن يكون مش قريبه أصلا بس هو بيتمسح فيه ولو معاه كارت بقى منه كمان. عارف الضابط فلان؟ آه عارفه كارته شايف. قال لي بس أي حاجة اديني قاله. في بلادنا لو يعرف أمين شرطة مش ضابط ياه بيمشي أكنه العمدة بتاعت البلد. فدي مصيبة كبيرة جدا. فسلمان جه عليه الدور بقى. طب يقول بقى صح أنا سلمان الفارسي أبويا فلان صح من عيلة فلان ابن من أنت يا سلمان؟ قال أنا ابن الإسلام. الله أكبر. لما عمر سمع هذه الكلمة بكى وقال وأنا ابن الإسلام. هذا الفخر يا أخو، الفخر بالطاعة مش بالحسب ولا بالنسب. ماشي. النبي لما مر على رجلين واحد منهم عنده دنيا فخمة وشؤون فبيقول للصحابة ماذا ترون في هذا؟ هذا سيد من السادة العرب، هذا إن نكح ينكح، لو جي يطلب أي واحدة نجوزه دنيا. طيب ماشي. مر بهم على رجل فقير معدم وحاله وما قولكم في هذا؟ هذا ومن هذا لا يؤبه له، هذا إن نكح لا ينكح. النبي قال إن هذا الفقير ده بألف من أمثال هذا أو كما قال النبي، لأن ده عنده دين وعنده إيمان. الثاني كان مظالم متجبر فقال لهم هذا يعني يعدل أكثر من ألف من أو كما أخبرنا وسلم. فالقضية مش قضية دنيا أو حسب أو كذا، فننتبه لهذا. فالفخر بالأحساب يا إخوة بالأحساب هذا من أمر الجاهلية، لابد أن ننتبه لهذا الأمر. اثنين، والطعن في الأنساب. يعني ايه الطعن في الأنساب؟ عندما يطعن الطاعن في نسب فلان، يعني انت ابن زينة انت ملكش أصل، يطعنون فين؟ في نسبه، في نسبته لأبيه أو لقومه أو لقبيلته. ودي مصيبة كبيرة جدا، دي من أمر الجاهلية. من أمر ايه؟ الجاهلية. ان انت تتهم الناس وتقذف الناس وتطعن في انسابهم وتطعن في كذا وهكذا. ودي موجوده ولا لا؟ موجوده. الثالثه، والاستسقاء بالنجوم. يعني ايه؟ العرب كانوا في الجاهليه كانت عقائدهم خربه، فكان لما ينزل المطر يقولوا مطرنا بنوء كذا، يعني سبب النجم الفلاني ده ايه؟ جالنا المطر. ولما يجف الماء يروحوا يتوسلون بالنجوم زي الجماعة بتوع الفلك دول. خلاص كده، ودي عقيدة خاربة، فده من أمر الجاهلية. أصل النجم الفلاني ده في شهر كذا بالمطر ينزل النجم الفلاني. زي الجماعة بتوع الأبراج دلوقتي، برجك ايه؟ يقول له برج الطور. صدقت فعلا انت طور. خلاص كده. واحد تاني برج العقرب عشان كده كلك سم، والتالت مش عارف برج الدلو جردل. أيوة سبحان الله، أمر غريب جدا. ما هو ده الشعوذة والدجل. خلاص حتى قراءة تلك الأبراج ولا كده من الشرك، لا يجوز قراءتها أصلا لأن ده نوع من الشرك. بيتكلموا في عالم الغيب، أنت من برج الدلو النهاردة هتجيلك مصيبة غيب، أنت من برج مش عارف السرطان شوف حتى سرطان أبشر النهاردة يجلك خبر حلو يسعدك. وتجد ناس بيعتقدون في هذا وده شرك والعياذ بالله، وده من أمر الجاهلية. طبعا الفلك كله قائم على إيه؟ بيقرأ نجمك، ما هو النجوم الاستسقاء بالنجوم، فبيشوف نجومك إيه، اتولدت في شهر كذا يبقى أنت من برج كذا، النجم الفلاني لما نجمع النجوم دي يديك مش عارف مصيبة، يديك حاجة حلوة، وهكذا، ويقعد يكتبه الكلام ده. فده من أمر الجاهلية. والنياحة، أدي الرابعة بقى، النياحة بقى زي ما قلت لك كده، يقف النساء اللي تلطم خدها واللي تشك جيوبها واللي تحط التراب على دماغها لما يموت ميت، خلاص، ويا سبعي ويا جملي ومن لينا من بعدك، خلاص كده الخير انقطع من بعدك، مين قال الكلام ده؟ فهي دي يا إخوة، دي من أمر الجاهلية. نعم.
Fangen wir beginnen die Lehre mit der ersten Überlieferung, die wir erwähnt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, vier Eigenschaften bzw. vier Taten sind in meiner Umma aus der Zeit der Unwissenheit, die sich errichten werden bis der Tag des Gerichts.
Das heißt,
bis die Welt untergeht, werden diese Taten noch aufrecht gehalten. Die Zeit der Unwissenheit ist eine Zeit, in der es kein Wissen gab. Es gab sehr viele Taten, die gemacht werden oder gemacht wurden, die der Religion gegenüber widersprüchlich sind, der Logik gegenüber und vor allem der natürlichen Veranlagung. Wie zum Beispiel, Mädchen wurden gegraben, weil junge Männer bevorzugt worden waren. Oder der Starke frisst den Schwachen. Und diese Taten werden, wie gesagt, bis zum Ende der Welt getan. Wie zum Beispiel eine Überlieferung oder eine Geschichte von Abu Dharr radiallahu anh, dass er eines Tages zu seinem Diener gesagt hat, Ya Ibn al-Sawda, O du Sohn der Schwarzen. Er hat ihn beleidigt oder beschimpft, weil er sauer auf ihn war. Der Diener ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat geklagt. Der Prophet sagte zu Abu Dharr, Ya Abu Dharr, in dir ist eine Eigenschaft aus der Jahiliyyah-Zeit, aus der Zeit der Unwissenheit. Und subhanallah, seitdem hat Abu Dharr radiallahu anh noch nie Klamotten gekauft, ohne dass er seinem Diener die gleichen Klamotten gekauft hat. Er hat mit seinem Diener zusammen gegessen, zusammen getrunken, bis er einmal gefragt worden ist, wieso er das tut. Dann hat er immer wieder die Geschichte erzählt. Das heißt, von diesen vier Eigenschaften, die erste Eigenschaft ist Al-Fakhru fil Ahsab. Das heißt, Stolz wegen dem Familienstand sein. Das heißt, wenn du der Sohn des Bürgermeisters bist, dann fragt man dich, wer bist du? Wer ist dein Vater? Dann sagt er, ich bin der Sohn des Bürgermeisters. Das heißt, so als wärst du ein besserer Mensch als ein anderer. Und das ist dieses Al-Fakhr, der Stolz darauf, dass man zu einer Familienbande gehört, die wahrscheinlich eine höhere Priorität in Sachen Eigentum oder Sachen Geld oder Reichtum hat als andere Menschen. Dabei sind wir alle von oder alle Söhne Adams, und der einzige Unterschied zwischen uns alle liegt jedenfalls nur in der At-Taqwa, in der Gottesfurcht. Diese Geschichte wird erzählt in manchen islamischen Büchern, dass der Diener von Abu Dharr Bilal radiallahu anhu war. Und diese Geschichte ist nicht authentisch, sie wird nirgendwo überliefert oder kein Beweis dafür, weil Bilal, wie gesagt, nicht der Diener von Abu Dharr gewesen war. Und als Bilal radiallahu anhu eines Tages gefragt worden ist, oder viele wurden gefragt, wer seid ihr? Der eine sagt, ich bin der Sohn des Führers, der und der, und ich bin der. Die haben alle gewisse Familienbanden, die höhere Prioritäten hat. Und dann wurde Bilal gefragt, wer bist du? Und natürlich war Bilal ein einfacher Diener gewesen, der hat nichts gehabt. Was soll er sagen? Und er hat einen wunderschönen Satz gesagt. Wunderschön ist er vor allem im Arabischen, aber in deutscher Übersetzung ist, ich bin der Sohn des Mannes, dem die Engel befohlen worden waren, dass sie ihn Sujud macht, Unterwerfung macht. Das war Adam a.s., dass Allah azza wa jalla die Engel befohlen hat, dass er dem quasi eine Unterwerfung schenken. Und in diesen Geschichten gibt es ebenfalls die Geschichte von Salman al-Farisi, rahimahullah, eine wunderschöne Geschichte, die jeder von uns lesen müsste, weil er sich in dieser Hinsicht interessiert. Salman al-Farisi ist jemand, der wirklich nach der Wahrheit gesucht hat. Jemand, der sein Leben lang gelebt hat, um die Wahrheit zu kennen. Salman al-Farisi war wirklich ein Mann des großen Reichtums gewesen. Er war der Sohn des Bürgermeisters gewesen und seine Aufgabe war immer gewesen, dass er versucht, immer wieder Holz in das Feuer zu geben, damit das Feuer niemals gelöscht wird. Weil dieses Volk hat damals Feuer gedient. Feuer war quasi der Gott der Menschen. Aus diesem Grund hat Salman al-Farisi immer wieder versucht, dass das Feuer niemals gelöscht werden kann und hat immer wieder Holz reingetan. Und eines Tages lief Salman al-Farisi an einer Kirche vorbei und sah einen Priester und hat zugehört, wie der Priester über das Paradiesgarten, über Hölle und Feuer geredet hat, über Tag der Abrechnung, und er war sehr interessiert gewesen. Aus diesem Grunde hat er immer und immer wieder diese Sitzungen anwesend gewesen, hat immer zugehört und davon gelernt, weil es sehr interessiert war. Und eines Tages wusste er oder wurde ihm erzählt, dass der Priester nicht mehr weiterhin predigen wird, weil er bald sterben wird. Und er fragte ihn: O Priester, zu wem kann ich jetzt gehen, wenn du jetzt sterben solltest? Zu wem kann ich gehen? Ich fühle mich verloren. Er sagte: O Salman, es gibt nur einen Priester, den ich dir geben kann, den ich kenne. Und zwar ist er in Bilad al-Sham, ein anderes Land, wo du reisen müsstest, und dort kannst du ihn treffen. Er ist hingereist und hat mehrere Jahre bei diesem Priester gelebt und auch immer wieder Sitzungen zugehört und viel davon gelernt. Und als die Zeit kam, dass der Priester nicht mehr predigen konnte und sterben sollte, hat er ihn gefragt: O Priester, wen kann ich nach dir jetzt weiterhin Sitzungen zuhören? Und ich bin sehr interessiert. Er sagte: O Salman, es tut mir wirklich sehr leid, aber es gibt niemanden auf dieser Erde, der das erzählen kann, was ich erzählt habe. Es gibt keine Priester mehr, es ist alles vorbei. Aber in unserem Buch wird es wird es eines Tages einen letzten Propheten geben. Und der wird in den Bergen von Faran sein. In den Bergen von Faran, also in Mekka. Zwischen Al-Harratayn. Harratayn sind schwarze Felsen. Es gab nur eine Stadt in Mekka, wo zwischen schwarzen Felsen. Das heißt, er hat ihm exakt den Ort genannt, wo dieser Prophet erscheinen wird. Und er fragte ihn: O Priester, wie könnte ich diesen Prophet erkennen? Er sagte: Durch drei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist: Wenn du ihm etwas schenkst, dann isst er davon. Wenn du ihm eine Spende gibst, dann nimmt er davon nichts, er verteilt es aber nur. Und der letzte Punkt ist, er hat einen Ring des Prophetentums zwischen seine Schultern. Natürlich hat der Salman, rahimahullah, dem Priester befolgt und ist nach Medina gereist und hat dort gewartet auf den letzten Propheten. Und als er eines Tages gehört hat, dass es einen Mann gibt namens Mohammed, der das Prophetentum quasi sagt, er wäre ein Prophet, und er wollte wirklich sich vergewissern, ob es wirklich der richtige Prophet war, auf den er gewartet hat oder nicht. Was macht er? Er ging eines Tages zu ihm und gab ihm eine Kiste Datteln und sagte: O Prophet, das ist ein Geschenk von Familie Kader und Kader. Der Prophet nahm direkt eine Dattel, hat davon gegessen und hat sie seinen Gefährten verteilt. Und dann sagte er sich: Salman, Alhamdulillah, er hat Alhamdulillah gesagt, aber er sagte: Sehr gut, der erste Punkt ist erfüllt, er hat das Geschenk angenommen und davon gegessen. Beim zweiten Mal kam er wieder mit einer Kiste Datteln und sagte: O Prophet, das ist eine Spende, eine Sadaqa von der Familie Kada und Kada. Der Prophet nahm die Sadaqa an, aber er hat sie nicht selbst gegessen oder das behalten, sondern er hat sie direkt seinen Gefährten verteilt. Und er sagte sich Salman daraufhin: Der zweite Punkt ist ebenfalls erfüllt. Nun muss er das dritte Kriterium prüfen, ob er tatsächlich einen Ring zwischen seinen Schultern hat oder nicht. Wie sollte er das machen? Er kann sagen: O Prophet Mohammed, kannst du bitte kurz aufdecken, gucken, ob du was hast? Also hat er ihn die ganze Zeit befolgt. Er ist die ganze Zeit hinter ihm hergelaufen und hat gehofft, dass vielleicht eines Tages der Wind seinen Tuch quasi nach links verschiebt und dann sehen kann, dass irgendwie ein Ring da ist. Er hat ihn immer wieder verfolgt und darauf gewartet, bis eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich umdrehte, ihn ansah und sagte: Ja, Salman, suchst du etwa das hier? Hier ist der Ring des Prophetentums. Dann sagte er: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und dann ist er zum Islam eingetreten, radiallahu anhu. Salman al-Farisi. Eines Tages wurde er gefragt dann von den Gefährten oder vom Propheten, er wurde gefragt: Wer bist du? Und natürlich, Salman al-Farisi, er hat nicht gesagt: Ich bin der Sohn des Bürgermeisters von dem Volk Kada und Kada und ich bin Abu Hurairah. Er hat gesagt: Ich bin der Sohn des Islams. Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat geweint und sagte: Ich bin auch ein Sohn des Islams, damit ihr seht, wie der Glaube an sich, der Iman, im Herzen des Menschen auslösen kann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages, er ging an zwei Männern vorbei und hat die Gefährten gefragt: Bei diesem einen Mann, der wirklich sehr reich war, er hat eine sehr starke Familienbande gehabt, er war ein Sohn eines reichen Manns gewesen. Er sagte: Was hält ihr von diesem Mann? Sie sagten: O Prophet, dieser Mann ist mashallah sehr reich, er hat sehr viel Geld und er kann jede Frau heiraten, jede Frau kann, er kann sich jede Frau nehmen, super gut. Und der Prophet sagte: Was mit diesem Mann? Und der andere Mann war ein armer Mann gewesen, der hat nichts gehabt. Die sagten: Bei diesem einen Mann, guckt ihr, der hat gar nichts. Der wird niemals heiraten können, keine Frau wird ihn akzeptieren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Dieser eine Mann, der arme Mann, ist tausendmal besser als der andere reiche Mann, der für euch eigentlich besser gewesen war. Oder er ist quasi mehr als die komplette Erde zusammen. Dieser arme Mann ist wirklich tausendmal besser als der andere Mann, der viel Geld hatte. Der zweite Punkt ist Beschimpfung der Familienbande. Das kennen wir alle in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Wenn jemand sagen würde: Deine Mutter ist eine Prostituierte zum Beispiel. Das ist eine Beleidigung der Familienbande. Sei es der Mutter, des Vaters, des Onkels, keine Ahnung. Man beschimpft sich gegenseitig familienbezogen. Der dritte Punkt ist Al-Istisqa'u bil-Buruj. Bin-Nujum. Das heißt, in der früheren Zeit, wenn es angefangen hat zu regnen, dann sagte man: Aha, es hat geregnet, weil der Stern Abendkunst da hinten, der ist nach rechts 30 Kilometer oder ein Winkel gerade gefahren und der ist, man hat quasi Taten des Universums, sei es Regen oder Sonne oder irgendwas anderes, mit den Sternen geregelt und erklärt. Genauso wie zum Beispiel Horoskope, die wir heutzutage immer noch lesen. Was sagt ein Horoskop aus? Sagen wir, wie alt du bist, okay, du bist ein Stier oder du bist eine Waage oder du bist ein Schwein gibt es glaube ich nicht. Aber es gibt gewisse Tiere und du bist so und so und so. Wie erklärt man sich? Ja, du bist im Oktober geboren, deshalb kannst du das. Das ist alles Wissen aus der Verborgenheit. Wir Menschen sind nicht in der Lage, Verborgenes zu erfahren. Und wenn jemand versucht, Verborgenes wiederzugeben, und wenn man dran glaubt, sagt: Ich bin Waage und deshalb bin ich so und so und so, dann ist das natürlich Schirk. Eines der größten Sünden überhaupt begibt man, wenn man diese Horoskope liest. Der vierte und letzte Punkt ist an Jahar, wie gesagt, die Übertreibung beim Weinen.
Hadith al-Thani Isnatani fin nasi huma bihim kufr. كما ذكرت ان الكفر الوارد هنا في الحديث كفر اصغر اي كبيره من الكبائر وذنب عظيم وليس هو الكفر المخرج عن المله لان ده بيتعلق بالاعمال خلاص فقال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب انك تطعن في نسب انسان كما ذكرت لك يعني مثلا تنسبه لغير ابيه او تدعي انه لقيط او ابن زنا او كذا وان هذا الرجل ليس هو الاب الشرع لهذا الولد مثلا يعني هذه كلها من أمر الجاهلية كبيرة من الكبائر العظيمة قال والنياحة على الميت النياحة زي ما قلت لك الندب والبكاء بصوت وشق الجيوب ولطم الخدود وإلى آخره فهذا أيضا من العظائم التي ينبغي أن نحذر منها الحديث الثالث لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صاح أسامة بن زيد. صاح يعني إيه؟ بكى بصوت مرتفع من الصياح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، يعني الفعل ده ليس على سنتي وليس على طريقتي. فبيحذر من البكاء بصوت مرتفع عند الميت. قال: وليس بصائح حق. الصياح ده مش في حق، ده في مخالفة للسنة ومخالفة للمنهج. القلب يحزن، طبعا شيء طبيعي جدا، الفطرة الفراق يا أخي سبحان الله، لازم القلب يحزن. والعين تدمع، احنا قلنا عليه البكاء، البكاء الرحمة، هذا هدي النبي محمد. إنما بكاء التسخط والاعتراض والصوت والصياح هذا ليس من هدي النبي. قال: والعين تدمع ولا يغضب الرب. ما نغضبش ربنا أبدا، ما نقولش كلاما يخالف منهجنا. وذلك في رواية أخرى قال: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. نعم، أب مات ولده، فلذة الكبد، لابد أن يحزن حزن على الفراق، واضح؟ ودي قضية مهمة، وده الاعتدال. إذن الصياح والنياحة ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
شنو الكفر الأكبر يعني يخرج من الإسلام؟
يخرج من الإسلام. إنما الذنوب كلها ما تعتبر من الكفر، ارتكب الكبائر، اللي بينظر للحرام، اللي بيشرب الحرام، دي كلها أعمال الكفر. لكن اللي يفعلها من المسلمين كافر لا، اسمه كفر أصغر.
نعم، ده كفر
يعني ذنب من الذنوب محتاج
موجود في الإسلام وكفر.
موجود
كفر
بنا عفينا. قل من يسلم من المعاصي والذنوب، ربنا يتوب علينا.
دي نكسي بليفة وبني مفيسة إيسة فيت محمد صلى الله عليه وسلم بعكسر سبعي eigenschaften in meiner Umwelt gehören zum Kufr. Al-Kufr ist in diesem Falle ein kleiner Kufr natürlich. Ein kleiner Kufr ist eine große Sünde, die aber nicht aus dem Islam rauswärts. Das heißt, du bist noch ein Moslem, du hast aber eine größere Sünde begangen. Ein großer Kufr, Al-Kufr al-Akbar, ist eine Sünde, möge Allah uns davor beschützen, die dich vom Islam überhaupt rausbringt. Du bist kein Moslem mehr, wenn du ein Kufr al-Akbar machst. Aber hier geht es um den Kufr Al-Asghar, nämlich den kleinen Kufr. At-Ta'am fi Nasab, die Beschimpfung der Familienbande, wie wir vorhin erklärt haben. Und natürlich An-Niyahatu al-Mayyit, das übertriebene Weinen auf den Verstorbenen. Diese beiden gehören zu dem kleinen Kufr. Die dritte Überlieferung ist, als der Sohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, verstorben war, hat Usama ibn Zayd radiallahu anhu laut geschrien und geweint. Da sagt der Prophet zu ihm: Das ist nicht von mir, das ist nicht meine Art und Weise, das ist nicht meine Rechtleitung. Das Herz trauert, das Auge tränt, aber wir machen Allah Azza wa Jal nicht wütend.
طبعا هناك أيضا نصوص متضافرة في هذا الباب، فلا أدري نكمل ولا نقف هنا عشان ما نشكش عليكم. طيب أنا أحب نقف هنا لرفع الحرج وعدم المشقة، عشان نعطي فرصة كمان اللي عنده سؤال، فهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.